në rrezikeve për përhapjen e virusit COVID-19. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Një prej zyrtarëve taliban që gjatë regjimit të kaluar në vitet 90 është konsideruar ndër zyrtarët më të pa kompromis, ka thënë se talibanët do të rikthejnë ndëshkimet e ashpra në Afganistan, të tilla si ekzekutimet dhe amputimet e duarve dhe këmbëve për ata që kryejnë shkelje. Këto ndëshkime, ka thënë Mulla Nuruddin Turabi, janë shumë të nevojshme që fajtorët dhe të tjerët të mos i përsërisin gabimet e njëjta. Detajet nga Krenare Cubolle.
Një nga themeluesit e talibanëve dhe zbatuesi kryesor i interpretimit të ashpër të ligjit islamik, kur kanë sunduar talibanët për herë të fundit në Afganistan, ka thënë se lëvizja e linjës së ashpër do të kryej ekzekutime dhe amputime të duarve, ndonse jo në publik. Në një intervistë për agjencinë e lajmeve Associated Press, Mullahu Nuruddin Turabi ka hedhur poshtë zemrimin për ekzekutimet e talibanëve në të kaluarën, të cilat zakonisht kanë ndodhur para turmave në stadium dhe ka paralajmëruar botën kundër ndërhyrjes të udhëheqësit e rinjë të Afganistanit. Se cili në ka kritikuar në të kaluarën për ndëshkimet në stadium, mirë po ne nuk i kemi diskutuar kur ligjet e tyre dhe ndëshkimet, ka thënë Turabi për agjensinë e lajmeve Associated Press, duke folur nga Kabuli. Askush nuk do të na tregojë se cilat duhet jenë ligjet tona. Ne do të ndjekim islamin dhe do t'i bazojmë ligjet tona në Kuran, ka thënë mes tjerash ai. Prej kur talibanat kanë ardhur në pushtet më 15 gusht në Kabul dhe kanë marrë kontrollin e shtetit, afganët dhe bota kanë shikuar nëse ata do të rikthehen rregullën e ashpër të viteve 1990. Komentet e Turabit kanë vënë dukje se si udhëhecit e këtij grupi mbeten të ngulitur në një botëkuptim tet konservator dhe të ashpër, pavarësisht se po mbështesin ndryshime teknologjike si video dhe telefonat personal. Turabi tani në të 60-tat, ka qenë ministër i drejtësisë dhe kryetari së ashtu quajturës Ministrie për hapjes së virtytit dhe parandalimit të imoralitetit gjatë udhëhecisë së kaluar të talibanëve. Atëherë bota ka dënuar ndëshkimet e talibanëve, të cilat kanë ndodhur në stadiumin e sporteve në Kabul dhe ambientet e një xhamie e cila zakonisht vizitohet nga qindra burra afgan. Ekzekutimet e vrasësve të dënuar janë kryer zakonisht me një plumb në kokën nga familjarët e viktimës. Për hajnat e dënuar, ndëshkimi ka qenë amputimi i dorës dhe ndonjëherë edhe këmba. Gjykimet dhe dënimet kanë qenë rrallë publike dhe gjyqësori është bazuar në favor të klerikëve islamik, njohuria e të cilëve për ligjin ka qenë kufizuar ndaj urdhrave fetar. Turabi ka thënë se atë botë gjyqtarët, duke përfshirë edhe gratë, kanë gjykuar rastet, mirë po baza e ligjeve të Afganistanit ka qenë Kurani. Ai ka thënë se ndëshkimet e njëjta do të kthehen. Këputja e duarve është shumë e nevojshme për sigurinë, ka thënë ai, duke thënë se ky vendim ka pasur efekt parandalues. Ai ka thënë se kabineti është duke analizuar nëse do t'i bëjnë ndëshkimet në publik apo do të zhvillojnë një politikë tjetër. Ditëve të fundit në Kabul, luftëtarët taliban kanë rikthyer ndëshkimet që zakonisht kanë përdorur në të kaluarën, turprimin publik të burrave që janë akuzuar për vjedhje të vogla. Mirpo gjatë intervistimit nga agjencia e lajmeve Associated Press, Mullahu Turabi ka folur me një gazetar. Ne kemi ndryshuar nga e kaluara, ka thënë ai. Sipas tij, talibanët tani do të lejojnë televizionin, telefonat mobil, fotografitë dhe videot, sepse sipas tij kjo është e nevojshme për njerëzit dhe sa ata janë serioz për këtë gjë. Ai ka shtuar që nëse ndëshkimet do të bëhen publike, atëherë njerëzit do të lejohen që të bëjnë fotografi dhe video për t'i parë të tjerët dhe për të parandaluar që një vepër e njëjtë të mos përsëritet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë, sot u regjistruan 4 viktima nga koronavirusi, raportoi Ministria e Shëndetësisë. Sipas raportit të saj ditor, në 24 orë të fundit janë konfirmuar edhe 84 raste të infektuarve. Rastet e reja pozitive rezultuan pas testimit të 3823 mostrave. Aktualisht, raste aktive me koronavirus në Kosovë janë 5371. Deri sot, mbi 474.000 qytetarë të Kosovës janë vaksinuar plotësisht kundër koronavirusit. Qendrat për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara, të njohura si CDC, miratuan dhënien e vaksinave përforcuese kundër koronavirusit për miliona amerikanë të moshuar dhe me shëndet të cenueshëm. Drejtoresha e CDC-s Rochelle Walensky nënshkroi një seri rekomandimesh nga një panel i këshilltarëve, sipas të cilave dozat përforcuese të vaksinës Pfizer duhet u ofrohen personave mbi 65 vjeç, banorëve të shtëpive të pleqshme dhe atyre të moshave 50-64 vjeç që kanë probleme të rrezikshme shëndetësore. Doza shtesë do të jepet së paku 6 muaj pas vaksinimit të plotë. Dy kandidatët kyç që synojnë të zëvendësojnë Angela Merkelin për kancelar të Gjermanisë kanë bërë thirrje për Bashkim Evropian më të fuqishëm në debatin e fundit televiziv para zgjedhjeve që do të mbahen më 26 shtator. Kandidati i Aleancës Konservatore të Merkelit Armin Laschet është prapa kandidatit të Socialdemokratëve të Qendrës së Majt Olaf Scholz në sondazhe. Ndonë se dalimi është zvogluar në ditët e fundit. Në debatin e fundit televiziv, dy konkurentët që duan ta zëvendësojnë Merkelin kanë bërë thirrje për Evropë të fuqishme dhe sovrane. Annalena Baerbock, kandidatë nga partia e gjelbër, ka bërë thirrje për politikë të përbashkët të BE-s ndaj Kinës. Merkel, e cila ka qenë në pushtet nga viti 2005, planifikon të mos jetë më pjesë e udhëheqësisë, ndonë se do të mbajë pozitën e kancelarës gjatë negociatave për koalicion. Udhëheqësi separatist i Katalonjës Carles Puigdemont është arrestuar në ishullin italian Sardinia me një urdhër arrest spanjoll 4 vjet prej ikjes nga Spanja pas një referendumi për pavarësi të cilin Madridi e ka shpallur jo ligjor. Puigdemont pritet të dalë para gjykatës më vonë gjatë ditës në një seancë dëgjimore në të cilën mund të merret vendim për ekstradimin e tij në Spanjë për të përballur me akuzat për kryengritje, ka thënë avokati i tij. Ish banuari i Katalonjës, një nga rajonat më të pasura të Spanjës, ka ikur nga shteti pas referendumit të vitit 2017. Ai ka jetuar më pas në Belgjikë dhe ka ulse në Parlamentin Evropian. Puigdemont fillimisht ka pasur imunitet nga ndjekja penale pas sigurimit të një ulse në Parlament më 2019, mirë po më pas ati i është hequr imuniteti në muajin mars. Për më shumë lajme të ndëruar dëgjues, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Tor të rjetë fundit nga Kosova, rajoni dhe bota në përcilni dhe në llogaritë radioson në rjetët sociale, Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valona Atela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.